Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Găsit, prieteni! Ne este tare drag să fim alături de voi în fiecare ediție a emisiunii Căminul nostru, aici, pe frecvențele radio Vocea Speranței. Familia este locul în care creștem frumos, ne dezvoltăm armonios și învățăm să ne recunoaștem propriile nevoi. Este acasă, locul unde găsim întotdeauna înțelegere, încurajare și suport. Iar obiectivul central este acela de a rămâne uniți, indiferent de provocările vieții. În această ocazie, ne oprim la un aspect foarte important al vieții de familie după ce au apărut copiii. Parentingul, un termen relativ nou, preluat din limba engleză, dar cu însemnătate de când lumea și pământul. Totuși, trăim zile în care se pune un deosebit accent pe felul în care alegi să-ți crești copilul. Pentru această discuție, l-am invitat alături de noi pe psihoterapeutul Benjamin Zeiler. Este o bucurie să beneficiem din nou de înțelepciunea dumneavoastră.
Am venit cu mare drag.
Mulțumim tare mult! Acest termen parenting are un ecou imens în zilele acestea. Dacă în urmă cu câțiva ani, România nu era familiarizată cu acest concept, azi se discută intens despre parenting. Să începem de la înțelegerea noțiunii de parenting. Ce este parentingul?
Cei care studiază viața părinților și a copiilor și relația dintre părinți și copii au ajuns la concluzia că termenul acesta împrumutat din limba engleză adună sub umbrela lui informații, documentare, cunoștințe, competențe, practici, atitudini care îi ajută atât pe părinți cât și pe copii să relaționeze într-un mod atât de benefic pentru ambele părți. Aceasta ar fi o descriere în limba română, la modul general, a acestui termen parenting.
De ce este nevoie de cursuri și discursuri referitoare la acest domeniu? Nu știu părinții mai bine ce au de făcut cu copiilor?
Unii dintre părinți așa consideră că știu absolut totul în mod nativ, aducându-și aminte de felul în care s-au purtat părinții lor cu ei. Alții, spre exemplu, vreau să citez o doamnă care lucra într-o companie multinațională și care spunea așa: am terminat facultatea, am și studii postuniversitare, sunt doctorandă, am ajuns la un grad destul de avansat de specializare în profesia pe care o am, dar pe mine nimeni nu m-a învățat cum să gândesc, cum să planific, cum să coordonez relația de familie în momentul în care se nasc copiii. Și doamna are perfectă dreptate. Sigur că astăzi există acces la informație, dar pentru asta trebuie să avem și disponibilitatea de a ne informa și în același timp dorința de a accepta ca fiind adevărate rezultatele studiilor și a cercetărilor care se fac în domeniul acesta, care nu e deloc simplu, relația părinți-copii.
Este din ce în ce mai greu să lăsăm în mintea noastră idei noi și mai ales să dăm credit unor oameni care au apărut cumva peste noapte, să le spunem, și ne spun ei nouă cum să facem mai bine în casa noastră. O atitudine des întâlnită între părinți.
Da, așa este, pentru că e o vorbă foarte înțeleaptă care spune așa: unii oameni știu, au cunoștințele, dar nu știu că știu. Cu oamenii ăștia e ușor de lucrat. Alții știu, dar și știu că știu. Ăștia se descurcă, sunt pe picioarele lor. Alții nu știu, dar știu că nu știu. Ăștia sunt dispuși să învețe. Poți să le spui că acceptă. Alții nu știu, dar nici nu știu că nu știu. No, aici e complicat. Și atunci, recomandarea pe care aș vrea să o fac, nu numai din perspectiva psihoterapeutului, ci și din perspectiva părintelui, dar și a bunicului, recomandarea mea este toți cei care vor să fie părinți eficienți, să se informeze. E clar că fiecare vine cu un anumit model de parenting din familia în care s-a născut și a crescut, s-a format. Dar trebuie o analiză obiectivă, critică, la ceea ce s-a întâmplat de fapt în casa părintească. Și se știe, copiii sunt cei mai duri și direcți și critici judecători ai părinților. Pentru că ei descoperă nu numai ceea ce părinții exprimă în mod explicit. Ei citesc printre rânduri, cum spunem noi. Ei înțeleg detaliile, nuanțele, aspectele limbajului non-verbal din relaționarea cu părinții. Și atunci e foarte bine ca părinții să se informeze, dar lucrul acesta ar trebui să-l facă nu după ce vin de la maternitate cu bebelușul, ci să înceapă să se informeze înainte de a programa nașterea copilului respectiv. Să citească, să se informeze, apoi, sigur, internetul dă acces la diverse forumuri unde se discută și necazul e că uneori discuția se transformă în dispută, dar și aici există un avantaj. Proverbul românesc zice că din bătaia smântânii iasă untul. Adică să citească, să se informeze, să colaboreze cu alții de aceeași vârstă cu ei sau cu părinți care sunt cu 5-10 pași înaintea lor, adică au deja copiii mai mari, care pot să spună, da, și eu am avut emoțiile astea, nici eu n-am știut exact ce să fac. Am făcut mai întâi așa și apoi mi-am dat seama că de fapt mai bine era să caut în altă parte, să încerc metoda asta. Și atunci, treptat, treptat, se adună un bagaj de cunoștințe, apoi se formează niște competențe pentru ca părintele respectiv să aibă simțământul că spatele este asigurat, adică știe ce trebuie să facă. Oricum va mai face și el încercări și va învăța o grămadă de lucruri, pentru că nu doar părinții învață pe copii, și copiii învață pe părinți.
Există parenting corect și un parenting greșit, un parenting incorrect?
Putem răspunde cu da, dar cu următoarea precizare. Dacă considerăm parentingul o sumă de cunoștințe, de modalități, de proceduri în ceea ce privește relația părinte-copil, atunci da. Din nefericire, trebuie să acceptăm, asta e realitatea, sunt părinți care nu au reușit să acumuleze acele cunoștințe, să dobândească acele competențe, pentru ca modalitatea lor de relaționare cu copiii să fie o modalitate pozitivă. Și atunci, dacă ei fac greșeli, atunci, într-adevăr, putem spune că există parenting pozitiv, există și parenting negativ. Eu însă, la capitolul acesta, prefer să încarc termenul de parenting doar cu disponibilitatea, cu dorința, cu sârguința de a aduna informații, de a citi, de a discuta, de a experimenta, pentru ca părintele respectiv să devină pe zi ce trece tot mai bun și tot mai competent, mai eficient în relația cu copilul sau cu copiii. Și atunci dispare treptat, treptat conotația negativă a parentingului.
Vă invit să ne amintim un pic despre Barne Vernet și drama prin care a trecut familia Bodnariu. Evident, felul în care au înțeles ei parentingul nu a fost agreat de statul în care se aflau, în Norvegia. Atunci, cum știm care este modelul de parenting potrivit pentru familia creștină?
Da, mi-aduc aminte de episodul acela, dureros pentru toate părțile care au fost implicate. Concluzia mea a fost că subiectul a fost puțin prezentat denaturat și apoi folosit în mod exagerat și a făcut foarte multă vâlvă. E clar că era o diferențiere evidentă între felul în care acea familie înțelegea parentingul și felul în care mai ales instituțiile de ocrotire a copiilor au interpretat comportamentul și procedurile acestei familii. Și atunci, în contextul acesta, eu recomand echilibru, temperanță, disponibilitatea de a comunica. În momentul în care ajunge un subiect, ajunge să fie tensionat, mai ales când intervine și mass media și se urmărește mediatizarea unui eveniment, a unei proceduri. Dacă vorbim de situația din România, atunci există o zicală că la agricultură, la fotbal, la politică și la creșterea copiilor, toată lumea se pricepe. Păi nu e chiar așa, adică părinții trebuie să facă eforturi să se informeze, apoi procedurile dintr-o casă trebuiesc mai întâi înțelese. Nu-i acuz pe oameni din momentul în care ai aflat că relația dintre părinți și copii din casa respectivă s-a tensionat, ci trebuie văzut și gradul de cultură și cunoștințele, concepțiile, procedurile din casa aceea. Pentru că am stat și eu de vorbă cu părinți plecați din România la muncă în străinătate, care s-au izbit de o altă cultură, de niște instituții care interpretează parentingul într-un anumit fel. Și atunci aceste diferențe de înțelegere și de interpretare pot crea tensiuni foarte serioase.
La Radio Vocea Speranței suntem preocupați să aflăm opinia Bibliei despre subiectele pe care le abordăm. Care este optica Scripturii despre copii?
Aș vrea să folosesc două texte biblice care scot în evidență optica divină, cum vede Dumnezeu copiii și ne interesează optica cerului cu privire la copii, pentru ca să avem și noi cam aceeași înțelegere, cam aceeași raportare. Spre exemplu, în Psalmul 127 cu versetul 3 citim: Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Foarte frumoasă declarația aceasta. Apoi, Psalmul 144 cu versetul 12. Fiii noștri sunt ca niște odrasle care cresc în tinerețea lor. Fetele noastre ca niște stâlpi săpați frumos care fac podoaba caselor împărătești. O optică foarte frumoasă, foarte corectă, pozitivă. Și eu vreau să încurajez pe cei care vor să devină părinți sau pe cei care deja sunt părinți să privească din această perspectivă la copiii lor, pentru că este perspectiva lui Dumnezeu, care din dragoste față de noi a împărțit cu noi puterea lui creatoare, făcându-i pe adulți în stare să procreeze. Și asta înseamnă că oarecum am intrat într-un proces de parteneriat cu Dumnezeu momentul în care devenim părinți. În același timp însă, chiar dacă raportarea noastră și înțelegerea noastră trebuie să fie aceasta, că momentul în care primim copiii de la Dumnezeu îi primim ca pe un dar, ca pe un cadou din partea Lui, dar trebuie să avem foarte mare grijă că această înțelegere e limitată. Și anume, dacă cineva primește un cadou, cadoul este al lui, el decide ce face cu acel cadou și este al lui pentru tot restul vieții. Cu copiii nu este așa. Practic am putea spune, ca să fie corectă logica, ar trebui să ne exprimăm în felul următor. Atunci când primim copiii, îi primim de la Dumnezeu, să ne bucurăm de ei ca de un cadou, care însă va rămâne în casa noastră un timp limitat și în timpul acesta limitat noi trebuie să ne, ca părinți, să ne îndeplinim misiunea să-i formăm pe copii să devină niște adolescenți, apoi niște tineri care să fie în stare să întemeieze o viitoare familie și procesul să se poată perpetua în mod corespunzător. Am avut ocazia să cunosc, din fericire, părinți care și-au înțeles menirea din punctul acesta de vedere și iasă în evidență în mod clar, evident, părinții lui Moise. Ei au știut că îl au pe Moise în casa lor pentru o vreme limitată și în perioada aceea de timp au făcut tot ce le-a stat la îndemână și au fost ei în stare, în așa fel încât educația păgână de la curtea lui Faraon, de la casa numărul 1 din Imperiu Egiptean, n-a reușit să dărâme ceea ce părinții ăia umili au construit în câțiva ani. În același timp, am cunoscut părinți despre care specialiștii spun refuză să-l nască pe copil. Adică, fizic copilul s-a născut, dar părintele se raportează posesiv la copil și copilul e cocoloșit, se simte ca într-o avalanșă, e sufocat pur și simplu și nu e ajutat să devină mai competent, să aibă lucrurile sub control și într-o bună zi să poată sta pe picioarele lui.
Uneori copiii se poartă urât, trebuie să recunoaștem și lucrul acesta. Poate mai fac prostioare, poate sunt obraznici. Credeți că unele comportamente negative ale copiilor sunt generate și de lipsa de înțelegere din partea adulților?
Sigur că da. Am început tot de la acest microfon un ciclu de emisiuni legate de schemele cognitive care se referă la modul în care interacționează temperamentul cu care se naște copilul și influența, modelul adulților din preajma lui. Și atunci copilul învață prin observare și prin copiere. Doar că el nu copiază doar comportamentele corecte ale adulților, le copiază și pe cele greșite. Și atunci, din combinația aceasta relațională, se dezvoltă niște comportamente, atitudini, gesturi, care mai târziu generează caracterul și care pot să fie clar negative. Statisticile spun că 80% dintre părinți nu știu ce să facă cu copilul, iar 70% preferă să lucreze ore suplimentare decât să meargă acasă. E clar, un procent foarte mare, prea mare, de părinți sunt derutați, sunt în derivă. Așa că eu salut aceste emisiuni care sunt ferm convins că îi vor ajuta pe părinți să știe să se orienteze și cum să procedeze cu propriilor copii.
Exact despre asta este vorba, de aceea suntem aici, să oferim sprijin pentru cine are nevoie. Ce înseamnă azi disciplinare? S-a schimbat ceva în metodele adoptate în trecut și cele de acum?
Schimbări de formă se fac întotdeauna, de la o etapă istorică la alta. Disciplinarea o putem înțelege dacă descriem termenul. Disciplină vine de la discipol, adică ucenic. Am putea înlocui termenul disciplinare cu ucenicizare. Și atunci, procesul acesta de ucenicizare astăzi este mai puțin practicat, dar cei care își aduc aminte și internetul poate oferi informații și în privința asta, ucenicii ce erau? Erau niște tineri, niște adolescenți practic, care au cam terminat cursurile școlare, teoretice, iar părinții îi încredințau unor meșteri, unor maestri într-un anumit domeniu, într-o anumită profesie. De regulă, un proces de ucenicizare dura cam 3 ani, tânărul mergea în casa meșterului, acolo îi se asigura cazare, masă și învăța meserie. Păi am spus deja din start câteva lucruri. Copilul este în casa părinților. Copilul este ucenicul, părinții sunt maestri. Copilul se uită și copiază. Noi ne distrăm și ne bucurăm să-i vedem pe copii cum se încalță în pantofii părinților, cum îmbracă hainele părinților, cum își piaptănă părul ca și părinții, cum folosesc expresiile părinților, doar că părinții aici trebuie să fie conștienți că ei nu au doar copii, au copii și copiii îi copiază pe părinți. Și atunci acesta este procesul de disciplinare care obligatoriu trebuie să conștientizeze părintele că el este un model. Că e model pozitiv sau e model negativ, asta părintele va hotărâ. Dar 100% sigur, părintele este un model pentru copil. Copilul se uită, analizează, cercetează și copiază. Și atunci disciplinarea de aici pornește. De la modelul pe care îl oferim, pe care copilul îl copiază și apoi face pasul următor. Crește capacitatea lui de a înțelege și informațiile abstracte și atunci poate fi corectat și poate fi instruit, dar procedura începe aici, de la copierea unui model.
A aplica o disciplină mai înseamnă și altceva. Înseamnă și o corectare, poate prin bătaie. Este bătaia ruptă din cer?
Expresia asta nu o găsim în Biblie. E o zicală românească. Eu vreau să abordăm subiectul ăsta, dar e un subiect care necesită mult timp și atunci aș folosi termenii pe care îi folosesc psihologii. Ei nu vorbesc despre bătaie, ci vorbesc despre pedepse fizice severe sau ușoare. Și ei spun așa, în procesul de disciplinare a copilului există o paletă foarte largă de metode corecte de disciplinare, fără a fi necesar să recurgem la pedepsele fizice. Și ei spun, în situație extremă, de forță majoră, dacă nu mai există nicio altă modalitate și copilul n-a răspuns la nicio metodă alternativă de disciplinare, atunci părintele poate să folosească pedepse fizice, dar obligatoriu ușoare. Și așa cum spuneam, la momentul potrivit aș vrea să revenim la aspectul acesta, să-l clarificăm. Dar și aici constat că media a cam exagerat cu timpul folosit și modalitatea de a discuta și disputa subiectul acesta. Pentru că eu nu sunt de acord cu disciplinarea fizică, mai ales abuzivă, în același timp însă constat că există și alte comportamente negative din partea unor părinți. Spre exemplu, neglijarea copilului. Nu e cu nimic mai puțin vinovată decât abuzarea lui fizic. Deși, cum am spus, nu sunt de acord cu procesul acesta de așa zisă disciplinare prin pedepse fizice severe.
Da, mulțumesc pentru răspuns și cu siguranță vom avea și această emisiune pe care să o dezvoltăm separat pentru că merită atenția noastră. Iată că ne apropiem de finalul discuției noastre și aș vrea să vă întreb și despre partea părintelui. Prin ce stări emoționale trece el în acest proces de parenting, de disciplinare, de educare a copilului?
Mai ales atunci când relația părinte-copil nu a mers pe drumul bun, pe drumul corect, dacă părintele n-a avut cunoștințele și competențele de a proceda corect, nu va întârzia prea mult comportamentul greșit, urât al copilului, care îl va obliga pe părinte să încerce să-l disciplineze. Și când cele două se combină, comportamentul negativ al copilului, încercarea disperată a părintelui de a-l disciplina, specialiștii spun că părintele va ajunge să traverseze 7 etape emoționale. Care sunt acestea? Mai întâi șocul și negarea. Părintele spune, aoleu, copilul meu a spart geamul la școală, copilul meu a vorbit urât cu vecina, fetița mea a murdărit pereții cu carioca, băiatul meu, adolescent, a ajuns într-o grupă de tineri care se droghează, nu pot să cred. E prima etapă, șocul și negarea, care apoi îl duce pe părinte în a doua etapă, care înseamnă durere și vinovăție. părintele e dărâmat din punct de vedere psihic, ajunge la concluzia oarecum, nu-i copilul atât de vinovat cât sunt eu, pentru că eu chiar n-am știut ce să fac, nici acum nu știu ce să fac cu el. Ajunge în felul acesta în a treia etapă, care se numește furie plus șantaj. Părintele la un moment dat, stresat, tensionat, surmenat, frustrat, datorită situației în care a ajuns copilul sau copiii, ajunge să se înfurie, să îl pedepsească, nici nu mai știe ce să facă, sau, dimpotrivă, să-l șantajeze pe copil ca să rezolve cumva problema. Foarte repede va ajunge în a patra etapă, care se numește tristețe profundă pentru părinte, și poate să ajungă și în fază de depresie părintele. Apoi, posibil să ajungă, deci, trecând prin tot procesul acesta atât de dureros, dacă începe să citească, începe să se informeze, să ceară ajutor, să vorbească cu părinți care au mai trecut pe aici, care au deja un bagaj de cunoștințe, etapa a cincea se numește gândire pozitivă, când începe să facă legătura dintre cauză și efect. Apoi să ajungă în etapa a șasea, care înseamnă consolidare, adică noul drum devine încet încet bătătorit, și etapa a șaptea, acceptare și speranță, când părintele își dă seama că orice copil are trei nevoi psihologice de bază care trebuie să-i fie îndeplinite ca să nu facă năzdrăvănii grave. Prima nevoie este conectarea, copilul să fie iubit necondiționat. A doua nevoie este competența, să fie ajutat să crească în competență, să știe mai bine azi ce trebuie să facă decât a știut ieri. Și trei, controlul, să fie lăsat la nivelul lui, în sfera lui de activitate, să facă alegeri, să ia decizii.
Ne vom întoarce la toate acestea un pic mai târziu în discuția noastră, dar acum, la final, vă invit să lăsați o încurajare pentru cei care ne ascultă.
Vreau să-i apreciez mai întâi pe cei care vor să devină părinți. Fac foarte bine că au luat în discuție subiectul ăsta. E un obiectiv important să meargă mai departe, să devină părinți. Iar pe cei care au devenit părinți vreau să-i încurajez să facă tot posibilul să se informeze, să câștige experiență și să aibă curaj. Succes!
Vă mulțumim tare mult pentru aceste cuvinte de încurajare și abia așteptăm să descoperim și restul temei, care are foarte multe de oferit. Prieteni, subiectul nostru nu se încheie aici. Vom reveni și cu alte aspecte ale parentingului, idei și metode diferite, dar și cu experiențe reale ale unor părinți și maniera în care ei aleg să facă parentingul. Așa că vă așteptăm și în edițiile viitoare, aici la emisiunea Căminul nostru, pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar alături de mine, în regia tehnică, a fost Laurent Sechei. Vă dorim sănătate și familii binecuvântate!